Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Куды Беларусь падзенне ядерныя адкіды з Астравецкай АЭС?
Страна, производящая энергию на атомных электростанциях и получающая иную благо от использования ядерных технологий, должна нести полную ответственность за обращение с произведенными на ее территории радиоактивными отходами.
Коли белорусы станут частей размовлять народной мове.
Я не люблю там некие личбы, там что-то там пафосные словы. Але вот коли я бачу, что люди конкретно начинают размовлять по-белоруску, детей гадавать. О, это для этого и робилось.
На во что Беларуси уласная криптобиржа.
Это даже не столько авантюра, сколько попытка вскочить в уходящий поезд.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Аляксандр Лукашэнка правёў шэраг кадравых перастановак. 15 снежня кіраўнік краіны прызначыў новага міністра транспарту і камунікацыі. Ім стаў 41-гадовы Аляксей Аўраменка, які дагэтуль працаваў першым намеснікам міністра. Яго папярэднік Анатоль Сівак яшчэ ў лістападзе адчоліў Мінгарвыканкам.
Дарэчы, у аўторак Сіваку прызначылі двух новых намеснікаў: Аляксандра Дараховіча і Арцёма Цурана, які дагэтуль быў кіраўніком раёна адміністрацыі ў сталіцы. Дараховіч кіраваў заводскім раёнам, Цуран – фрунзенскім.
Таксама змяніліся кіраўнікі райвыканкамаў у Жодзінем, Клецку, Ветцам, Нароўлі, Рагачові і Пухавішах. У сваёй прамове да чыноўнікаў Лукашэнка распавёў, якія выпрабаванні чакаюць Беларусь у бліжэйшыя два гады.
Я ўже сказал, што этот год у нас с вами особый год. Да і 19-й, 20-й годы это будуць непростымі палітычнымі событиями насыщенными, когда и слева, и справа, и на западе, и на востоке нас подвергнут серьезной ревизии на предмет нашего суверенитета и независимости. Мы должны быть к этому готовы. Но запомните, никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно и не ухудшим, как минимум, жизнь наших людей. Белорусы заслужили нормальной жизни, и мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. Убедительно вас прошу, аккуратно отнеситесь к людям, бывайте больше у людей, разговаривайте с ними, легче будет работать.
Акрамя таго, Лукашэнка прызначыў новых амбасадараў у Францыі і Літве. У Парыж едзе Ігар Фісенка, а ў Вільню – Валерый Бараноўскі. Першы дагэтуль працаваў у адміністрацыі прэзідэнта, другі быў начальнікам галоўнага консульскага ўпраўлення МЗС.
Падчас прызначэння Валерыя Бараноўскага Лукашэнка адзначыў, што для добрасуседскіх адносінаў Літва мусіць адмовіцца ад незразумелых патрабаванняў па атамнай станцыі. У іншым выпадку Беларусь проста будзе актыўна супрацоўнічаць з іншымі краінамі.
А пра тое, куды Беларусь падзенне ядерныя адкіды з Астравецкай АЭС, даведайцеся наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ужо праз паўгода Астравецкая АЭС, а калі дакладней, то яе першы энергаблок пачне сваю працу. Як распавёў кіраўнік Расатама Аляксей Ліхачоў, будаўніцтва станцыі ідзе паводле плану, і ніякіх затрымак у запуску не будзе.
У панядзелак стала вядома, што адпрацаванае ядзернае паліва будуць захоўваць у Беларусі. А цяпер у астраўцы абмяркоўваюць, як менавіта паступіць з небяспечнымі адкідамі. Падрабязнасці ў нашага журналіста Аляксея Карпекі.
Ужо канчаткова ясна, што хаваць ядерныя адкіды будуць у Беларусі. У панядзелак у астраўцы абмяркоўвалі канкрэтныя схемы абыходжання з адпрацаваным ядерным палівам. Першае адпрацаванае паліва мы атрымаем праз 4 гады, але па сутнасці адпрацаваным яно пачынае лічыцца роўна ў той момант, калі касета загружаецца ў актыўную зону рэактара. Улічваючы, што АЭС плануюць запусціць ужо ў гэтым годзе, у перспектыве мы можам атрымаць адпрацаванае ядерное паліва вельмі хутка. Адкіды з беларускай АЭС падлягаюць абавязковаму вяртанню ў Расію для перапрацоўкі. Аднак умовы павінна вызначыць асобнае пагадненне.
Страны дагаварыліся, што адработаўшы ў рэактарах энергаблокаў АЭС ядернае топліва, приобретённае ў расійскіх исполняючых арганізацый, падлежыць возврату Расійскай Федэрацыі для пераработкі на ўсловіях, определённых в отдельным валютным соглашэнні.
Але до гэтага часу такі договор не падпісаны. Умовы не вызначаны. Калі гэта адбудзецца, беларускі бок не паведамляе. У праекце стратэгіі па абыходжанні з адпрацаваным ядзерным палівам прапісана, што ў любым выпадку хаваць ядзерныя адкіды будуць у Беларусі. Гэтага патрабуюць міжнародныя пагадненні. Краіна, якая вырабляе адходы, павінна несці за іх поўную адказнасць. Таму пазбавіцца ад адходаў у Беларусі не атрымаецца.
В настоящее время деятельность государства, обращенного с радиоактивными отходами и отработанным топливом, включающая их сбор, обработку, промежуточное хранение и захоронение, реализуется в рамках национальных стратегий. Это общее правило. Принципом, согласно которому страна, производящая энергию на атомных электростанциях или получающая иные блага от использования ядерных технологий, должна нести полную ответственность за обращение с произведенными на ее территории радиоактивными отходами.
Таксама разглядаўся варыянт, што Расія не зможа па эканамічных ці палітычных прычынах прымаць адпрацаванае беларускае паліва на перапрацоўку.
Для збежання рызыкаў, звязаных з развіццём расійскіх мощнасцей па перапрацоўцы, гэта тоже надо, конечно, учитывать. Палітычных рызыкаў, рызыка не дагаварыцца па цане, требуется предусмотреть, это нам, в общем, честно показала технико-экономическое исследование совместно с российскими коллегами, требуется, наверное, предстоит очень хорошо проанализировать возможность превращения накопительной площадки на втором этапе в сухое хранилище отработанного ядерного топлива.
Акрамя гэтага, у дакладзе не разгледжана экалагічнае ўздзеянне пры аварыях. У ім адзначана, што за апошні час у Расійскай Федэрацыі не было ніводнага сур'ёзнага ядзернага або радыяцыйнага здарэння пры перавозцы радыеактыўных матэрыялаў. Аднак гэта не адпавядае рэчаіснасці. Згодна з дакладам намесніка дырэктара аварыйна-тэхнічнага цэнтра Мінатама Расіі Владзіміра Яршова, у Расіі пры транспартыроўцы радыеактыўных рэчываў зафіксавана 33 эпізоды здарэнняў, але пра гэта ў дакладзе не паведамляецца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам Савецкая Беларусія вырашыла супакоіць тых, хто адчувае небяспеку ад атамнай станцыі ў Астраўцы. Выданне апублікавала інтэрв'ю з кіраўніком асацыяцыі «Венгерскі атамны форум» Ласла Цыбуем, у якім эксперт распавёў, што яго краіна пабудуе такую ж АЭС, як і ў Беларусі.
Цыбуе адзначыў, што венгерская дэлегацыя адмыслова прыехала ў нашую краіну, каб даведацца пра беларускі досвід будаўніцтва атамнай станцыі. Цікава толькі, ці ведае эксперт пра тое, колькі надзвычайных здарэнняў адбылося падчас будаўніцтва Астравецкай АЭС.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
5 гадоў таму, 13 студзеня 2014 года, прайшлі першыя заняткі курсаў «Мова на нова». За гэты час моўныя курсы з Мінска распаўсюдзіліся практычна па ўсіх рэгіёнах Беларусі.
Колькі людзей за 5 гадоў існавання курсаў далучылася да вывучэння або паляпшэння беларускай мовы? У чым сакрэт папулярнасці «Мова на нова»? Ці атрымалася ў арганізатараў курсаў змяніць да лепшага сітуацыю з беларускай мовай у краіне?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа заснавальнік моўных курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Віншую вось гэтым, можна сказаць, сталым жыццём. 5 гадоў мінула.
Ну так, гэта прыкол у тым, што мы толькі месяц таму зразумелі, што будзе вось гэтая дата. Я ўжо нават запланаваў заняткі пэўныя там на студзень, у мяне заўсёды на 2 месяцы наперад расклад ёсць. І тут дзе-то мне хтосьці спасылку з Вікіпедыі скідывае, што там 13 студзеня 14 года адбыліся першыя заняткі. Я думаю, о, так круглая дата, ну паўкруглая, праўда, 5 гадоў. Я ўжо на курсах кажу, слухайце, ну ўжо не знаю, ну трэба Вольскага запрашаць, ўжо 5 гадоў ўсё-такі ж дата нейкая, і запрасілі Вольскага.
Ага. Ну, то есть, калі вот круглая там типа круглая дата, запрашай Вольска. Не ведаеш, як азначыць, запрашай Вольска.
Ну, просто гэта, ну, бадай найвялікшы падарунак для слухачоў нашых курсаў. Ну, ёсць некалькі артыстаў, якія заўсёды зрываюць авацыі. Ну, то Лявон Вольскі, Зміцер Васюшкевіч, Ігар Варашкевіч. І яны ўсе перыядычна, дзякуй ім вялікі, бываюць у нас на курсах. І таму вот зараз якраз я падумаў, што такі выступ Лявона Вольскага гэта добры падарунак на паў юбілей.
Глеб, калі ўжо ўсё ж такі там адзначаем дату, юбілей, то звычайна ў такія дні вяртаюцца крыху ў гісторыю. Давай вось і мы так зазірнем у гісторыю і прыгадаем, а вот з чаго ўсё пачалося? Як гэта было? Сядзеў такі Глеб Лабадзенка, думаў, а чым бы гэта мне заняцца? Чым бы гэта можа быць так вот укалоць беларускую ўладу, сказаць, што нейкая ваша мягкая лібералізацыя?
Вот вам, а вы б ўсё пра палітыку. Вот вам только ўсё пра палітыку, апазіцыю прыплятаць. Ужо даўно нормальные люди белорусскую мову ни с политикой, ни с оппозицией не связывают. Потому что ці есть политика и оппозиция, это еще пытание, а белорусская мова есть. И тут никаких пытаний уже быть не может.
И тысячи годов было.
Каи заусёды будет.
Але вот все-таки вот расскажем про то, как народилась идея курсы створить.
Ну, тут треба сказать, не только я, у меня есть коллежанка Олеся Литвиновская. Найперш яна филолог. Ведаете, з нас двоих...
А потым уже.
З нас двоих яна разумная, я веселый. И коли б не яна, то, конечно, основы курсов филологичной быть бы не могло, бо я с адукацией журналист, а это то же самое, что никто, что человек без адукации.
Вот так, дякую вам на добром слове.
Троху умею, как бы, по-белоруску, так, але ж ясно, что коли там люди починают некие нюансы, правила пытаться, то, ну, Олеся только может на все эти нюансы отказать. И тому, конечно, она отказывая на курсах за менавіта за моўны бок, каб усё было правильно.
Ну, я так разумею, вот для того, каб курсы были не только ну, адукавалі, але и были веселые, вот тут вот ты, человек, как веселый, и придумал такую фишку.
Так, ведаючи про анекдот про замполіта, рот закрыл, працоўнае место прибранное. Вось это часткова можно и про журналіста, людей таких профессий, можно сказать. Калі мы с Олесей придумляли, якими повинны быть гэтыя курсы, бо до гэтага мы были запрошены выкладать на інших курсах белорусской мовы, и калі нас оттуль попросили, наши послуги больше не были потребные, то мы поговорили, а чего нам не протягивать? Гляди, как бы мы придумали начинья, мы зробили речь, якая корыстается попытом, бо люди голосуют ногами. Вот коли мы думаем робить курсы там далей, ну 5 годов все-таки уже, кольки на этой морды я про себя можно глядеть, так? И вот мы летом говорим с Олесей, а может хопить уже 150 занятков прошло уже, мы так людям напевно надокучили. Бабах приходит вересень, знову 150 человек приходит на курсы. Вот як их взять и подвести? Так что мы, коли начинали, мы поставили задачу. Не так, как у школе, не так, как в университете. Никаких наставников с червоной осадкой быть не повинно, хатнее задания мы так само не даем. Але это не просто балаган, все-таки это моўные курсы. И самые приемные отгуки для меня зараз на Фейсбуку были отгуки людей, которые, дякуючи курсам, почали размовлять по-белоруску. Народились дети у слухачов курсов, и я на этих детей гадуюсь по-белоруску.
Можно сказать, что вы там другие батьки.
На курсах узниклися, я ну, не буду называть имен, узникли семейные пары на курсах, разумеете? Навод некоторые ведомые люди, которые сегодня ведомы, как семейная пара, для ледве не на курсах познаёміць, не буду называць уже імён, это догадаться можно. Але гэта вельмі прыемныя вынікі, таму што я не люблю там некія лічбы, там штосьці там пафасныя словы, але вот калі я бачу, што людзі канкрэтна пачынаюць размаўляць па-беларуску, дзяцей гадаваць, о, гэта для гэтага ўсё і рабілася.
Тым не менш, на каго перш за ўсё былі скіраваныя гэтыя курсы? Той, хто ўвогуле не ведаў беларускай мовы і так дзе-то там краем вуха чуў і пацікавіўся, ці тыя, хто ведаў, але вырашыў удасканаліцца? Ці тыя, хто ведаў, але і нават, можа, добра гаварыў так, дзесьці там, дома.
У маладосці.
У маладосці. А тут баяўся дзе-то у краме, у горадзе, на людзях слова па-беларуску сказаць, і каб разняволіцца пайшоў.
Ну вот, глядзіце, мы с Алесей ведзем аднаіменную перадачу на Белсаце, якая называецца «Мова на ново», выходзіць кожны недзелю, штотыдзень. І там мы заўсёды ў пачатку гаворым, што гэта курсы «Мова на ново», курсы беларускай мовы для беларусаў. Канечне, калі чалавек, напрыклад, замежнік, ці ён сюды пераехаў, яму будзе цяжка. Бо мы сыходзім з таго, што кожны беларус ведае беларускую мову. Толькі, як вы правільна сказалі, хтосьці забыў, хтосьці камусьці трэба асвяжыць. І, зрэшты, сама назва курсу «Мова на нова», яна як бы павінна зняць пэўныя комплексы. Таму што вось на перапісе насельніцтва людзі масава пазначаюць беларускую мову роднай. А дзе яны ўсе хаваюцца? Дзе гэты там 60-70%? Дзе яны хаваюцца? Чаму іх на дварэ не чуваць? Таму што ў людзей ёсць пэўныя комплекс вины перед белорусской мовой. Якби так вот мы на ее не говорим, але мы ее лечим родной, мы ее навод вот плюсик на перепису поставим. И гэтые люди, яны готовы зробить крок у бок белорусской мовы, просто они не имеют простого некого элементарного механизма. От каб я пришел, а вы мне все зробите. Это же наша любимая национальная забава. От каб мне хтось-то зробил. От белорусу говорят, слухай, треба каб ты белорусскую мову подтягнул. А я подтягнул, только от хто б за меня все вот организовал, каб я только вот сядзеў подтягнул. А вот, калі ласка.
Ну да. Я адразу з гэтай нагоды вот чамусьці прыгадаў, вот я, калі ты ведаеш, там часам парламенцкім журналістам працую, і пераважная большасць дэпутатаў, ад іх я чую, калі вот звяртаюся да іх па-беларуску: "Ой, Боже мой, як прыгожа. А я ж вучыўся ў беларускамоўнай школе, але з таго часу забыўся, бо практыкі няма. А я вот саромеюся, а ў мяне словарны запас малы, а я вот не вельмі часта і вот такой. Вот там трэба курсы вам".
Мы здымаем псуту за некалькі сеансаў. Ведаеш, гэта робіцца вот так, вот так. Згіння чыстая, пайдзі прападзі, згіння чыстая, пайдзі прападзі. Таму што сапраўды мы нават ўжо праводзілі некалькі апытанак на тэму, чаму вы не говорите по-беларуску. Сборник адмазок можно вот 10 сантиметров толщиной скласти. Самая первая адмазка это то, что я не хочу делать ошибки в этом прекрасном языке. Лучше я, знаете, по-русски без ошибок, чем по-беларуску с ошибкой. Без проблем, вогуле. Я николи не тыкаю людей, якія робяць помилки у беларускай мове. Вот пише нехто у Фейсбуку, ці телефонує там нехто, ці хтось на курсах подымается говорить. А як почать размовлять, як вернуться до беларускай мовы, не робячи помилки? У нас все, ведаете, идеалисты. Вот коли говорить, то только як купалый колос. Не-не, а я ж беларус, я ж идеальный человек, а с помилками я не згодны. Мне вот эта логика не подобается. Это первая отмазка, что я не говорю, бо я буду говорить с помилками. Другая отмазка, что я с русскомовной семьи, ну вот не як так повелося. Я кажу, без проблем, я так само, что далей? И что далей? И третья помилка, мне не ма с кем говорить. Это значит, что ты всех поважаешь больше, чем себе. Что ты заходишь у краму и продавачку поважаешь больше, чем себе. Заходишь у маршрутку и кировцу поважаешь больше, чем себе. Поважать у всех это не дренно. А именовито самоповаги нам, белорусам, и не хапая. Вот сам диванком растялюся просто, вот абы б гостя на ложек покласть, а сам под лавкой лягу, да? Вот этого нам и не хапая. И у плане мова то самое. Ну, приходит до меня там сантехник, те электрик. Я с ним по-белоруску еще не... Я не бачу негативных реакций за опошние там 4, 5, кольки годов. Вот ранее вот недалекие люди там починали казать там БНФовец, там отшапенец, там бандеровец и так далее. Зараз уже нема. И вот эта реакция такое умиление. Ой, як пригоже слухать. И я б хотел бы говорить. Так бяры и говори, кто тебе трымает.
Да, да, речь у меня недавно такая же самая ситуация была в лифте. То же самое. Мне так подобается, и я спробовала, але нечто не получилось, и вот на этом и
закончу. Давайте всем посылку на сайт «Мова на ново бай». Значит, больше за 170 бесплатных занятков по белорусской мове там выкладено в открытый доступ. Для тех, кто не может ходить, а пошние годы два мы сдымаем усе уменские занятки на видео. Кали ласточка, уключите дистифоном, ти в дорозе, ти что-то можно слухать просто. Это вот то же самое, что аудиокнига. Слухаючи аудиокниги, можно и слоніковий запас себе вернуть, и вымовление себе поставить. Бо, ведаете, коли человек глядит на слово «снег», так он и читает «снег». А отколь же он доведается, что треба «снег» казать, и «щах». Вот что. И тому я раю всем заходить. Поготово у нас часто на курсах бывают уникальные гости. Например, молодший сын Якуба Колоса, Михай Смицкевич. Тройчу уже был гостем у нас на курсах. Мы это все на видео сдымаем, выкладываем бесплатно на наш сайт. Только его послухавши, уже нечто перевернется у человека.
Ха, а я уже не кажу про Вольского, Войтюшкевича, Ворошкевича,
да Вольский, и это Вольский, Ворошкевич, Войтюшкевич, это люди, от яких просто флюиды белорусской мовы сыходят. И это просто передается вот поветренно-кропельным шляхом. Я вот не ведаю, как можно сходить 3 раза на концерт Вольского и не стать
белорусским... И не заговорить по-белорусски.
И не стать белорусским белорусом, правда.
Ось это вот, как ты там показывал, вот, ох, вот.
Зенья чистая, пойди пропади.
Да, вот, сколько миллионов людей уже вот потрапили под это ваше вызволенчие идеи?
Слухай, ну, коли серьезно казать, то за опошние это 5 годов, что дзейнічаюць курсы, конечно, это не наша и не только наша заслуга, скажем так, але ситуация с белорусской мовой прикметно в грамадстве поменялась. Про курсы прошло относно насельництва нашей великой европейской краины не так шмат людей, там приблизно 3,5 тысячи человек прошло про курсы. На сегодняшний день курсы воздействуют стало у 17 городах в Беларуси, еще в нескольких городах и на раз-пораз, как гурток, отбываются. И где-нибудь белорусы замежжа сбираются на курсы, например, у Торонто люди там сбирались на курсы, вот у Нью-Йорка, я веду, планую так само робить. Але ситуация в громадстве поменялась. Видите, вот самый яркий приклад – это бизнес, когда идет до белорусской мовы. Вот это и все крамы с белорусскими шильдами. Вот, ведаете, некоторые зануды говорят, ну, это только шильд, это только шильду повесили, как там комусь сподобаться. Классно, зашибись, хай все вешают шильды, как сподобаться. Коли на товарах починаюсь там белорусскомовные бренды писать, так? Знову ж, некоторые зануды кажут, ну вот, бренд по-белоруску, все остальное по-русски. А учора и бренда по-белоруску не было. Так не все, не мутешь одразу, не можешь все, как было за один день. И бизнес ни водной копейки не выдаткуя, коли не будет лишить гэтым это сгодным. Раз яны робят кроки у бок белорусской мовы, значит, яны отказываюсь на запад рынка. Значит, яны бачат, что это робится модным, популярным, там белорусская мова на слыху, як бы так буйные сетки заправок и крамов идусь до гэтага. Меня гэты процесс вельми тяжко.
вырашыць.
Ну, вельмі рады. Улады як ставяцца вот ўсё ж такі да гэтых курсаў?
Ніяк, слава Богу, ніяк. Ведаеце, вельмі часта пытаюцца там ці з курсамі, ці з іншымі справамі, там а ці ці памагаюць вам там ці штосьці. У нашай сітуацыі вельмі часта добра ўжо тое, што не заўважаюць. Вось так. Так што я якбы у нас ніякіх такіх прамых дачыненняў з уладамі ў прынцыпе няма, таму што ў наша сацыяльна-культурная ўстанова яна дзейнічае ў межах закону абсалютна з рэгістрацыяй дзяржаўнай, з рахункам у банку, якбы з афармленнем там папера ўсіх неадходных там і дэкларацыі падаем, колькі нам грошай ахвяравалі. Вось, так што тут якбы няма да чаго дачапіцца і дзякуй Богу не дачапліваюцца.
Цалкам размову з заснавальнікам курсаў «Мова на нова» Глебам Лабадзенкам пра тое, як змяняецца сітуацыя з беларускай мовай у грамадстве, слухайце і глядзіце на нашым сайце euraradio.fm у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. У Беларусі пачала дзейнічаць першая крыптабіржа. І інвестарамі сталі вядомыя бізнэсоўцы Віктар Пракапенне і Саід Гуцырыеў. Такім чынам, цяпер беларусы уладальнікі крыптавалют могуць афіцыйна прадаваць і купляць іх на тэрыторыі нашай краіны.
Прычым біржа прымае не толькі віртуальную валюту, але і долары, еўра і нават рублі. Інвестары будуць атрымліваць з кожнай крыптаоперацыі каля 1% камісіі. За год бізнэсоўцы збіраюцца зарабіць на гэтым амаль 70 мільёнаў долараў.
У каментары Еўрарадыё эканаміст Вадзім Іосуп выказаў сумнеў наконт таго, ці патрэбна Беларусі свая крыптабіржа і ці можна на ёй хоць нешта зарабіць.
Гэта даже не столько авантюра, сколько попытка вскочить в уходящий поезд. Я думаю, эта тема была в центре внимания несколько лет назад. Максимальное внимание было к теме приковано в конце 2017 года, когда стоимости криптовалют достигли исторического максимума, и тема была на страницах уже не только айтишных, не только финансовых газет и журналов, а уже все, включая там журналы про моду, про спорт и так далее, писали про эту криптовалюту. Это то, что наиболее точно можно охарактеризовать словами «хайп». И именно тогда в эту тему можно было привлечь максимальное количество денег. С тех пор криптовалюты потеряли в цене в 5-6 раз. СМИ обращаются к этой теме гораздо реже. И опять это стало уделом достаточно узкого круга инвесторов, достаточно узкого круга киков. То есть для того, чтобы просто на этой теме заработать, мне кажется, уже поздно.
Лічыць Вадзім Іосуп, тым часам у свеце крыптавалюты набываюць усю большую папулярнасць. Днямі адзін з найбуйнейшых супермаркетаў Бразіліі пачаў прымаць біткоіны.
Па словах кіраўніка сеткі Аазіс Дугласа Андрадзі, аплачваць пакупкі віртуальнымі грашыма вельмі лёгка. Гэта падобна на аплату крэдытнай картай. Кліент кажа, якой валютай ён хоча расплаціцца, аператар забівае суму ў бразільскіх рэалах, а сістэма сама праводзіць канвертацыю. Затым трэба отсканаваць QR-код і завершыць пакупку.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Гурт «Killers» прастаю кліп на новую песню пад назвай «Land of the Free». Режисёрам міні-фільма выступіў вядомы режисёр Спайк Лі. Сюжэт відэа прысвечаны палітыцы Дональда Трампа ў дачыненні да мігрантаў. У роліку можна ўбачыць рэальных людзей, якіх амерыканскія памежнікі разлучыліся з блізкімі. У самой песні гаворыцца пра падзел сем'яў, масавыя арышты, неабходнасць кантролю над зброяй і пра сцяну на мяжы ЗША з Мексікай, будаўніцтва якой настойліва лабіруе прэзідэнт Амерыкі. Сінгл стаў першай працай «Killers» з моманту выхаду ў 2017 годзе альбома «Wonderful, Wonderful». Робі Вільямс дістає Джиммі Пейджа музикою Black Sabbath. Музики сусіді, вони живуть побач у західному Лондоні і вже довгий час сперечаються за будівництво басейна Робі. Былий вокаліст XZ отримав умовне одобрення на збудування підземного басейна. Гітарист Led Zeppelin супроць, він лічить, що екскаваторні праці пошкодять його особняк 19-го століття, який має історичну каштовність. У лісті, який анонімно керував уладом, сказано, що Вільямс нібито гучно слухає Black Sabbath з метою позлавати сусіда. Окрім того, включає пісня Pink Floyd і Deep Purple, ведучи, що це розлазить Пейджа. Автор послання так само пише, що Робі Вільямс передражнює Роберта Планта. Опранає парик з довгими волосами, засовує подушку під кашулю, каб показати півний живот вокаліста Led Zeppelin. У США у 24-й раз вручили престижні премії Critics Choice Awards, де переможців вибирають кінокритики країни. У гэты раз особливого признання за досягнення у галіні кінематографа удостоїлися многі зорки. У номінації «Лепша актриса» узнагороду поділили Леді Гага і Глен Клоуз. Лепшим актером став Крістіан Бейл, який зіграв у картині «Улада». Лепшим фільмом і лепшим фільмом на заміжній мові стала картина Альфонса Куарона «Рим», і він же отримав узнагороду за лепшу режисуру. Як показує практика, переможці Critics Choice Awards часто оказуються головними зорками премії «Оскар». У пустині Наміб з'явилася гукова інсталяція мастака Макса Сідентопфа, яка складається з 6 колонок і MP3-плеєра з одної пісні. Конструкція працює на сонячних батареях, тому у пустині без конца буде гучать трек гурта «Тото Ефріка». Мастак навмисно обрав невідоме місце у пустині. Він сподівається, що пісня буде програватися там мільйони годів. Для свого проєкту Сідентопф обрав найбільш довговічну апаратуру, хоч і переконаний, що рано чи пізно сурові умови пустині сапсують його працю. Для того часу знайти інсталяцію зможуть тільки самі віддані прихильники гурта «Тото». Це були новини шоу-бізу на Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».